Botamos a lingua. Botamos a lingua. A pacer.
A pacer.
Non, botamos a lingua a pracer.
Bo día, xente, volvemos a escoitarnos.
Encantadas de estar con vosco.
Precisades que nos presentemos?
Veña, aloímos.
Somos Rosa e Eladia. Eu son a mestra de Balbino en Memorias dun Neno Labrego.
Eu son Rosa Martiño, a moza reloxeira da que vos falou Cunqueiro nos outros feirantes.
E viñemos aquí a botar a lingua a pracer, porque con moito gusto queremos contarvos a historia da literatura de comezos do século XX.
Contámoslle logo onde viñamos hoxe, Eladia.
Contamos. Oídes o bulicio de fondo?
Non imaxinades onde estamos.
Pois, hoxe estamos en Santiago de Compostela, concretamente na Rúa do Vilar.
E sabedes que facemos aquí?
Pois visitar
a Impréntanos!
Escoita, Rosa, escoita as máquinas imprimindo, as guillotinas separando os cadernos.
Ai, que ilusión! Tantas veces tiven unhas mans a nosa terra e hoxe podo ver como se fai, de onde sai.
E non só a nosa terra, Rosa. Desta imprenta, da imprenta nos, saen as principais revistas galegas dos nosos días.
Pois ainda é pequena.
Pequena é, pero imprime a maior parte da cultura que pasa polas nosas mans.
Sí, claro, tamén imprime a revista nos.
Tamén, e outras obras de autores galegos como De 4 a 4, de Manuel Antonio, Arredor de Sí, de Pedrallo, Retrincos, de Castelao...
Vaya, deixesme abraiada.
E ata obras de García Lorca, como o libro Seis poemas gallegos.
Miña madriña, sí que fan cousas nesta editorial. E quen manda aquí?
Pois esta editorial está dirixida por unha parella, por María Miramontes e Ángel Casal.
E aquí coñecen os autores importantes da época.
Sí, e as novidades que van encher os nosos quioscos.
E vaya quioscos temos.
Por iso, o nome do podcast.
A min últimamente non me chega co que me dá meu tío por axudarlle na reloxería. Sempre hai unha revista nova que mercar para estar ao día.
E non falemos xa de libros.
Ai, os libros.
Así é, Rosiña. Estamos vivindo un momento de esplendor cultural. E as revistas literarias inzan todos os quioscos.
A imprenta chega a Galiza a finais do século XV para a difusión de textos eclesiásticos. 4 séculos despois afianzarase e propiciará o nacemento da prensa en lingua galega. Os primeiros xornais galegos aparecen no inicio do XIX na Coruña. Ao longo deste século espallase a prensa por todo o país. A comezos do XX xa contamos con arredor de 100 publicacións periódicas. A prensa é o medio de comunicación máis importante da época. A súa vez, entre 1910 e 1930, xorden en Europa as vangardas, movementos rupturistas que van revolucionar todas as artes. Na literatura, o movimento vangardista racha con todo o establecido. Busca a originalidade, innova na linguaxe, na métrica, e abandonanse temas recorrentes como a vida, o amor ou a morte. Estes dous fitos, a expansión da prensa e o auxe das vangardas, fan que na Galiza da época conflúan grande variedade de publicacións literarias que lle darán un pulo á nosa cultura e á nosa literatura.
Pois sí que é verdade que estamos nun momento de esplendor cultural.
Certo, sí. Imos facer un repaso do quiosco, veña. Comezamos coa nosa terra. Xa a coñecemos dende as Irmandades.
Si, ben sei. A nosa terra foi a primeira revista íntegramente en galego, que lle abriu o camiño a moitas outras.
E o voceiro das Irmandades da Fala, e logo será o do Partido Galeguista, como xa contamos no programa Os Voces Xenerosos.
E nela tamén se difundiu o pensamento agrarista.
Publica desde 1907 ata 1936, un total de 60 números.
Imagina, ten arredor duns 2.000 suscriptores.
Conta con colaboradores de tanta zona como Ramón Cabanillas, do que xa falamos noutro podcast, Luis Amado Carballo, Losada Diéguez...
Ben sei, e tamén escriben nela Risco, Castelao...
E mira, mira que contundencia nas súas palabras. A nosa terra precisa un boletín, xa que hasta o de agora hai xornais e revistas de galegos, mais ningún soio de Galicia, escrito en galego e en Galicia para Galicia.
Que ben escriben e canta razón teñen. Defenden a lingua por riba de todo.
E non só a lingua. Difunden textos políticos en galego, tamén literarios. Ata mítins había nela.
Vaya, que completos.
E despois chegou a revista Nós. Pra ledicia de todos e pra enseño de moitos, sae hoxe Nós. Iso foi o que dixeron no seu primeiro editorial no 1920.
Ai, o de Nós. O de Nós traeme tola. Temos a imprenta, a revista, pero tamén o grupo... É que escribiron tanto que quedaron sin ideas para inventar outro nome.
Non, Rosiña, é porque nos representan. Imos triunfar por sermos nós, por sermos galegos e por seren o tempo e o mundo os que o piden. Isto era o que dicían.
Entendo. Nós por nós, por todas e todos.
Esta é a revista cultural máis importante da época, escrita totalmente en galego.
Viva!
Está dirixida por Vicente Risco e o seu obxectivo é universalizar a cultura galega.
Iso que quere dicir? Universalizar? Mándalo ao espazo para que coñeza o universo.
Non, Rosa. Universalizar é amosar o resto de nacións todo o coñecemento que hai en Galicia.
Vamos, que queren ir fardando de que somos un pobo de artistas.
Mais ou menos, algo así. En nós crean artigos sobre literatura, etnoloxía, música, xeografía...
Sí, xa entendín. Vamos, uns culturetas.
Muller, son persoas con moitas inquietudes. Imagina, tanta é a súa intención universalizadora que buscan incluir nas súas páxinas textos bretóns, irlandeses...
Xa, é como imos entender nós eses textos.
Para iso, contan con tradutores. De feito, vas poder ler obras modernas como O Ulises de Joyce ou clásicos como Ovidio en galego.
En galego?
Sí, en galego.
Está Risco como director, dixeches, non si?
Dixen, pero nós non é só Risco, colaboran moitos outros.
E quen son os colaboradores de nós?
Mira, atendo o que dicían. Os colaboradores de nós poden ser o que lles pete, con tal que poñan por riba de todo o sentimento da terra e da raza, o desexo coleitivo de superación, a orgullosa satisfacción de seren galegos.
Xa, iso é moi bonito. Pero di nomes, que eu quero ver se os coñece.
Pois Ramón Cabanillas, por exemplo.
Ai, ese non perde unha.
Castelao, Cunqueiro, Fernández del Riego, Otero Pedrallo, Antón Fraguas, Luis Seoane, e así ata arredor de 200 colaboradores.
Vai, eso escriben nomes.
Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia.
Non, muller, como ian escribir homes só? E logo non viches a María Miramontes cando estivemos na editorial Nos?
Vin, estaba imprimindo e encadernando os libros.
E a que non sabías que se non fose polo seu traballo de costureira, probablemente ela e o seu home non terían saído adiante coas editoriais?
Din por aí que unha editorial non dá moito para comer.
E máis, se queres vender os volumes a prezos que o pobo os poida mercar. Por iso, moitas veces, María Miramontes tivo que investir o que gañaba como modista na imprenta.
Vaya, entón non é xusto que leve sempre un mérito Ángel Casal.
Non é. Pero non só temos a María Miramontes. Había máis mulleres no mundo editorial.
Eu tamén vin que as revistas teñen un lote de colaboradoras.
Iso mesmo. Na revista Nos colaboraba Dolores Fernández Quintás, Francisca Herrera Garrido, a irlandesa Annie McSweeney, Margot Sponer...
Vaya recua! E mulleres coñecidas internacionalmente.
E falando de internacionais, que me dis de Mercedes Pimentel?
Que é unha das fundadoras da revista Junque, non si?
Si, e, ademais, tradutora de alemán. Todas as colaboracións de autores alemáns de Junque chegan a Nos grazas a ela.
Pois tiñas ti razón. Tamén hai grandes mulleres intelectuais neste quiosco da época.
E, Rosiña, faltannos tamén as que non coñecemos.
As que asinan con pseudónimos ou as que poñen só as iniciais.
Mais non esquezas que elas, que nós, sempre estivemos aí. Con tanta leria da nosa terra e da revista Nos, inda non falamos das revistas vanguardistas da época.
De cales?
Alfar, Ronsel, Junque...
Pensei, mas esas teñen poucos textos en galego. Eu prefiro as de Nos ou as da nosa terra.
No do galego teño che quedar a razón, pero cantas cousas non coñecemos a través destas revistas.
Si, niso tes razón ti. Moito me rin cas greguerías de Gómez de la Serna en Ronsel.
E eu en Alfar coñecín a artistas vangardistas de alén mar.
Sabes cal me gusta moito a mí? A Resol.
Esa gustache porque é de balde.
Sempre que vou a Compostela, collo un exemplar que deixan en calquera comercio. É de balde e mantes todo o día. Que máis lle podes pedir?
Pois eu se me teño que quedar con unha e con papel de color, dirixida por Álvaro Cunqueiro. Eses papéis de cores, nos que chega cada poema, son un agasallo para os sentidos. Iso sí que é detalle.
Pois ves, Eladia, o que che dicía, nin tempo, nin cartos para tanta publicación.
Tes razón, Rosa, pero pensa todo o que significa este rebulir de revistas para a nosa cultura.
Estes traballos achegannos outras literaturas.
E espallan a nosa polo resto de Europa e parte do estranxeiro.
E crearon para sempre a cultura galega.
Escoitámonos no próximo episodio, e xa sabedes.
Vos saber e calar...
ata que sexa tempo de falar.
Todas as historias que aquí se relatan teñen por obxectivo chegar á literatura galega ás xeracións máis novas.
Certo é que en algunhas ocasións nos tomamos algunha licenza, únicamente coa fin de ilustrar mellor as nosas palabras.
Queremos agradecer a colaboración de todas as persoas que nos axudaron ao longo deste proceso. Aquelas que nos emprestaron a música, as que engadiron novas voces, as que nos facilitaron recursos gráficos.
Se vos gustou e queredes saber máis de nós, seguídenos no Instagram Lingua a Pracer.
Compartide coas vosas amigas, veciñas, alumnado, para así espallarnos polo mundo
a historia da nosa literatura.
Moitas grazas por escoitarnos.